Europe in my backyard.
L'Europa in casa nostra.
Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea.
Radijsko poručanje o evropski kohezijski politiki.
Europe in my backyard.
Europa in mi casa.
Radio reporting.
Un'inchiesta.
Radio reportage.
Un espacio radiofonico sobre la politica europea de coesión.
Os europei kohezijos politika nyomabam.
Radio reporting.
Radio reportage
on European cohesion policy.
Über die europäische Kohäsionspolitik.
Auf
Side. Nikoli več veličastne povodni v Železnikih.
Dobar večer, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci. Uro prej, kot ponavadi, začenjamo danes, kajti včerajšnji 18. september je bil v nekaterih slovenskih pokrajinah tak, da ga je mogoče primerjati le s poplavami v 20. letih minulega stoletja, na nekaterih območjih kronike, zapise in statistike česa podobnega sploh ne omenjajo. Na najbolj izpostavljenih območjih Gorenjske je do včeraj padlo 300 litrov dežja na kvadratni meter. Na posnetkih vidite posledice tega močnega deževja, naraslih vodotokov in trganja plazov, zaradi katerih je umrlo 6 ljudi.
S temi besedami je televizijski voditelj Slavko Bobovnik začel odmeve 19. septembra 2007, ko je povoden razdejala kraje na Gorenjskem. Največje opustošenje je zajelo Železnike, občino s 3000 prebivalci, kjer je poplavilo okoli 350 hiš in odneslo 150 avtomobilov, ter, kot smo slišali, terjalo tudi človeška življenja. 15 let kasneje v Mega Offside-u oddaji aktualno politične redakcije Radija Študent, v kateri obravnavamo dobre in slabe plati evropske kohezijske politike, predstavljamo projekt, ki bo Selško dolino obvaroval stoletnih voda. O njih se, sploh v novinarskih prispevkih, zdi, da se dogajajo pogosteje, v krajšem časovnem obdobju kot 100 let. Pogosto pa se za merilo uporablja izjava lokalnega prebivalca ali prebivalke, ki pravi, da česa takega ne pomni. Izraz stoletne vode oziroma stoletna povratna doba pretokov je sicer uveljavljen v stroki. Njegovo definicijo povzame Andrej Golob, hidrolog Agencije za okolje.
Termin stoletne dobe v bistvu pomeni verjetnost dogodka z verjetnostjo 1% v posameznem letu. Gre za statistično analizo predhodnih merjenih podatkov, torej nekako razvrstitev preteklih merjenih pretokov od največjega do najmanjšega in potem so ti podatki analizirani in v tistem najvišjem segmentu, se pravi pretoki, ki se pojavijo najmanjkrat, oziroma za povratno dobo 100 let oziroma verjetnostjo 1%, te lahko tako definiramo. Gre pa tukaj, kot sem povedal, za statistično analizo preteklih dogodkov, tako da vedno se lahko v prihodnosti pojavi nek zaradi drugačnih razmer nek še močnejši dogodek ali pa se lahko tudi recimo dogodek z zelo malo verjetnostjo ponovi v zelo kratkem času. Kot primer lahko navedem morda sicer drugačen tip poplav, kraške poplave leta 2014, ki so imele prav tako izrazito visoko povratno dobo, torej zelo malo verjetnost, pa so se zgodile v enem letu celo dvakrat.
Tako kot pri tako imenovani popolni nevihti, ki izhaja iz redke kombinacije neugodnih meteoroloških dejavnikov, se tudi pri stoletnih vodah križa več neobičajnih faktorjev.
Do stoletnih poplav oziroma poplav z nekako redko pojavnostjo, vendar zelo veliko močjo, pride zaradi niza različnih meteoroloških dejavnikov, ki so nekako težko napovedljivi. V bistvu se razmere za oziroma več dejavnikov, ki lahko privedejo do nekih izrednih nalivov, ponovijo večkrat, le v nekih izrednih primerih pa pride do nekako nesrečnega naključja vseh vidikov, da nekako razmere, ki omogočajo dolgotrajnejše nalive, ustrajajo na istem območju dalj časa. Namreč pojavi nalivov močnih padavin niso neka redkost, vendar padavine običajno potujejo naprej, ko pa pride do nekega vzorca ponavljanja na istem mestu, pa potem vode lahko zelo hitro postane preveč in reke lahko takrat tudi zelo močno poplavijo in zelo silovito.
Meteorološke pojave, kot so stoletne vode, je danes možno relativno uspešno napovedati. Napoved sama sicer ne pomeni, da se bo ta dejansko uresničila, vendar služi kot svarilo, na podlagi katerega se prebivalci nekega poplavno ogroženega kraja lahko ravnajo.
Gre za meteorološke pojave, na katere vpliva veliko dejavnikov, se pravi od vlage v zraku, nestabilnost, predvsem gibanja zračnih mas v vertikalnem stolpcu. Tako da posamezni segmenti, ki pripeljejo do tega dogodka, so bolj ali manj napovedljivi. Problem pa je v tem, ker je zelo težko napovedati to njihovo pojavnost hkrati. Tako da ravno s tem namenom meteorološke službe napovedujemo oziroma opozarjamo že o pojavu te možnosti samega nastanka. In potem opozarjamo naprej z višjo stopnjo ob samem začetku razvoja tega dogodka. Dejstvo pa je, da, kot sem že omenil, da velikokrat pa se zgodi tudi, da je ta opozorilo na nek način odveč, saj potencial za tak dogodek je, v resnici pa se potem na srečo ne zgodi. Tako da gre vedno za to tehtanje med tem, da ljudi opozorimo pravočasno na možnost pojava takega dogodka, po drugi strani pa jim tudi želimo večkrat sporočiti, da to še ni nujno, da se bo to zgodilo in da je sestavni del opozorilnega sistema tudi tako imenovano odvečno opozorilo.
Poplavljanje Selške Sore v Železnikih ni redkost. V zadnjih 40 letih beležimo 7 hujših poplav, ob že omenjenih leta 2007, še v letih 1979, 1990, 1992, 93, 95 in 98. Po desetletjih pozivov, da se uredi protipoplavna zaščita kraja, se je leta 2019 začel 34 milijonov evrov vreden projekt protipoplavna ureditev porečja Selške Sore, pri katerem sodelujejo Direkcija za vode, Direkcija za infrastrukturo in občina Železniki. Sredstva zanj v 85% iz minulega finančnega okvira prispeva Evropska unija, preostanek pa država. Župan Železniko Anton Luznar podarja povezovanje deležnikov na vseh ravneh, pri čemer meni, da je bil angažma občine ključen.
V preteklosti smo bili v bistvu občina Železniki tisti, ki smo peljali ta projekt naprej. Ta projekt bi sicer kar zastal na ministrstvih, tako da smo bili mi tista gonilna sila, da smo porivali ta projekt naprej. Najprej sam prostorski načrt je bil sprejet v letu 2013, potem nekaj časa država ni zagotovila nikogar, ki bi delal na projektu, potem ga je dala na Ministrstvo za okolje in prostor, sektorju za odpravo posledic elementarnih zadev in tam so se poleg svojih stvari morali ukvarjati še s tem, tako da po eni strani niso imeli časa, pa tudi denarja ne, da bi ta projekt res peljali tako kot treba naprej. Potem je bilo pa v začetku leta 2016 je bila ustanovljena Direkcija za vode in potem so se te pristojnosti počasi prenašale na Direkcijo za vode. Tam so potem tudi počasi zaposlovali in ustvarjali ekipo, s katero pa potem zdaj v redu potekajo dela.
Do prvega večjega premika, ki je omogočil izvedbo zdaj zadanega projekta, je prišlo z uredbo o državnem prostorskem načrtu, ki ga je v letu 2013 izdala vlada. Na podlagi uredbe je omogočena preložitev regionalne ceste Podrošt Češnica skozi Železnike, pri čemer aktivno sodeluje tudi občina.
Največ smo v zadnjem času sodelovali pri odkupih zemljišč, pri pogovorih z našimi soobčani, tudi svetovali smo, na kakšen način pristopati do določenih ljudi. Zdaj finančno ne sodelujemo pri poplavnih zadevah, no na enem delu pa poteka tudi obvozna cesta mimo starejšega dela železnikov, se pravi, to cesto bo pa zgradila direkcija za infrastrukturo z državnim denarjem in pri tej investiciji pa občina tudi sodeluje.
Uredba omogoča tudi ureditev vodne infrastrukture in sicer v dveh fazah. Govori Bojan Drnovšek iz sektorja za gospodarske javne službe in investicije pri direkciji za vode.
Startali smo s prvo fazo, kjer se predvsem izvajajo ukrepi za stabilizacijo struge in ureditev pretočnih sposobnosti lete. To pomeni, da lahko skozi železnike peljemo tako imenovane stoletne vode z neko varnostjo. Druga faza pa se osredotoča na preprečitev, da bi prevelik poplavni val dosegel železnike. To pomeni, delamo suho pregrado, ki se imenuje pod sušo, ki bo uspela zadržati do 1 milijon kubikov poplavnih voda in naprej spuščala zgolj stoletne poplavne vode, tako da bodo železniki varni na poplave, celo z neko varnostjo, ki bo znašala tam nekje od 0,5 metra do metra, če gledamo po gladini voda v železnikih.
Najbolj zahtevno delo druge faze vodnih ureditev predstavlja zadrževalnik pod sušo, v katerem bo postavljena pregrada za zadrževanje vode.
Pregrada pod sušo je cirka 20 metrov visok objekt, ki bo ob normalnih vodah tekoče prevajal to vodo skozi talni izpust. Če pa bi prišlo do nekih hudih nalivov v zaledju, so v to pregrado grajene zapornice, ki se bodo začele počasi spuščati, s tem bodo omogočale pretok poplavnih voda do 120 kubikov na sekundo, kar bi nekako pomeni v železnikih 190 kubikov na sekundo, to tako imenovano stoletno poplavno vodo. Zadaj za temi zapornicami oziroma za pregrado se bo pa počasi začela dvigovati gladina. Vzpostavljena bo signalizacija, to pomeni, zasvetili bodo semafori, zvočni signali bodo javili, da se dviguje gladina in spuščene bodo zapornice na cesti. Voda se potem dviguje in v primeru nekih izjemnih okoliščin, mi to imenujemo tako imenovane 10.000-letne poplavne vode, bi se tudi te vode kontrolirano prelivale preko gornjega roba pregrade, ker bomo tudi imeli nameščene zapornice za regulacijo teh ekstremnih voda in kontrolirano spuščanje naprej.
V nobenem primeru med poplavami, ki so železnike prizadele do sedaj, tudi tistimi leta 2007, ne bi prišlo do opisanega kontroliranega prelivanja. Po Drnovškovih besedah je projektantska ocena, da je šlo za poplavne vode s povratno dobo okoli 250 do 300 let. Za poplavno ogroženost železnikov obstaja več vzrokov. 4 km naseljenih in industrijskih površin se nahaja na obeh bregovih Selške Sore, ki je po svojih značilnostih hudourniška reka. Kratke in intenzivne padavine povzročajo njeno hitro rast, kateri pripomore tudi lega doline, ki je obdana s hribovjem, z katerega je odtok padavin hiter in velik. In če pot reke zaprta, si jo ta najde sama, pojasnjuje Golob.
V takih primerih gre za kombinacijo naravnih dejavnikov in pa, bi rekel, človeškega delovanja v samem prostoru, človeških posegov. Zdaj, da ta naravni del vsaj kratkoročno oziroma zelo neposredno ne moremo vplivati, ko pa nekako aktivno posežemo v prostor in svoje bivanje prilagodimo temu. Hidrologi večkrat rečemo, da moramo rekam dati prostor. In ravno to se tudi v železnikih oziroma gre za kar za obsežen projekt celotne doline, ne, ravno to zadrževanje vode, protipoplavni ukrepi, ravno ti ukrepi se zdaj izvajajo. Ker če pogledamo konkretni primer, ne, je šlo za tako imenovano ozko grlo, zelo, zelo poplavno občutljivo manjše območje, ne, kjer je reka dobila silovito moč, pritoki so praktično pretekli iz cele doline, ne, in potem silovito poplavile na nekem ozkem območju. Če poskrbimo za razbremenitev tega območja z ukrepi gorvodno, seveda do tega ne bo prišlo oziroma bo reka poplavila v manjši meri.
Kot že omenjeno, je danes na nevarnost poplav mogoče pravočasno opozoriti, saj je poleg znanja napredovala tudi tehnologija. Kako pa je bilo leta 2007?
Takrat je bila tudi sama tehnika napovedovanja, samo orodja za napovedovanje na nekoliko nižji ravni, kot je v teh časih. Tukaj bi predvsem želel poudariti to, da s zbiranjem dodatnih podatkov, s vključitvijo različnih novih metod pri napovedovanju, z razvojem modelov, ki lahko napovedujejo v manjši skali, bi vsekakor tak isti oziroma zelo podoben vremenski dogodek, če bi se zgodil sedaj v prihodnosti, lahko veliko bolje napovedali.
Poplavno varnost tako zagotavlja kombinacija različnih ukrepov, ki se dopolnjujejo in sproti izboljšujejo. Tako so projektni partnerji med izvajanjem aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja ugotovili, da del naselja Železniki poleg Selške Sore ogrožajo tudi visoke vode pritokov Češnjice, Dašnjice in Prednje Smolove, tega pa državni prostorski načrt ni obravnaval. Kot zagotavlja Drnovšek, bodo tudi te pritoke uredili na način, da ne bodo poplavno ogrožajoči.
Predvsem se razliva Češnjica v spodnjem delu, pa tudi v centru mesta, in Dašnjica na naseljenem delu, tako da smo leta 2016 začeli projektirati tudi pritoke, ki sicer niso bili v državnem prostorskem načrtu. Uspeli smo tudi zagotoviti denar za izvedbo teh del, tako da lahko se pohvalimo, da sedaj že izvajamo ta dela.
Kakšna bo torej protipoplavna varnost železnikov v primeru pojava stoletnih voda po zaključku projekta?
Kot sem že omenil, bo varnost na tem nivoju, da bo vsa voda tekla skozi železnike po strugi in bo pri tem še do prelivanja varnostna višina cirka 50 do 100 cm. Ne. Se pravi, stoletne vode bodo nižje od vseh objektov ob vodi za 50 do 100 cm.
Projekt protipoplavna ureditev porečja Selške Sore je trenutno v prvi fazi izvajanja. Čas trajanja projekta je omejen z letom 2023, vendar se bodo nekatera dela zavlekla še v leto zatem.
Trenutno intenzivno izvajamo dela v prvi fazi. Večina del bo izvedena že v letošnjem letu, nekaj pa do poletja v prihodnjem letu, leta 2023. Na drugi fazi pa začenjamo s pripravljalnimi deli, zaključujemo projektiranje, imamo prto vlogo zahtevek za izdajo gradbenega dovoljenja na Ministrstvu za okolje in prostor, tako da pričakujemo, da bomo tja do poletja tudi to gradbeno dovoljenje dobili in bi lahko potem na polno štartali tudi z drugo fazo, ki pa se bo zaključila v sredini leta 2024.
Tako kot se pri protipoplavni varnosti izboljšujeta gradbena in meteorološka tehnologija, se s časom veča tudi obseg meritev. Čim daljše namreč obdobje meritev, tem boljše so ocene pretokov za daljše povratne dobe, razlaga Golob.
Moram poudariti, da so vsi merjeni podatki izredno dragoceni, saj so nekako izhodišča za vse vrste produktov, tako analitičnih izračunov kot hidroloških in meteoroloških modelov, ki nam pomagajo oziroma so temelj za napovedovanje. In treba je povedati, da ima Slovenija v evropskem oziroma celosvetovnem merilu eno izmed najgostejših mrež merilnih naprav za različne parametre, torej padavine, zrak in pa merilne postaje na rekah. Poleg tega pa skrbimo še za nadaljni razvoj oziroma postavitev novih postaj.
Glede na pogostost poplav v železnikih in vse bolj nestabilno podnebje je protipoplavna zaščita nujna za tamkajšnje prebivalce. Hkrati pa velja tudi opomin, da je načrtovanje širitve pozidave ob vodotokih treba natančno premisliti in regulirati, ne na način, kot je bil na lanskem referendumu zavrnjeni zakon o vodah. Mega Offside je pripravil Fabian.
Europe in my backyard.
L'Europa in casa nostra.
Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea.
Radijsko poročanje o evropski kohezijski politiki.
Europe in my backyard.
Europa in mi casa.
Radio reporting.
Un'inchiesta.
Radio reportage.
Un espacio radiofonico sobre la politica europea de coesión.
Os europei cohesios politikanyumabam.
Radio reporting.
Radio reportage.
On European cohesion policy.
Über die europäische Kohäsionspolitik.
Projekt podpira Europska komisija.